Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Vasali klausētoji, reitmā reizā, ka ja vīrusts, divi komentāri, izsoksim ar Vocējas valdības krīzi. Tis nu ir noticis. Vocējā izbeigus pastāvēt dešām valsts viesturā vienīgo koalīcija, kas sastāvē no sociāldemokrātim, zaļajiem i breivajiem demokrātim. Ideoloģiski porok atšķirīgi bija itī politiskī spāki. Protams, mēs varam vilkt paralēlis ar Latviju, kur līdzīgākai Vocijā zaļīm mūsu valdībā ir progresīvi. Taču Vocijā partiju, tātad reivālātoju politisko ideoloģiju, spēlē daudz lielāku lomu. Sociāldemokrāta Olafa Šolca vadēto treju partiju koalīcijas valdība sabruka pēc mēnešiem ilgim savstarpījiem škandaļiem. Galvenokārt par finanšu reformu vaicojumiem. Lūzuma punkts sasniegts. Kad pagojušajā nedēļā Šolcs pēc ilgstošam nesaskaņam atlaida finanšu ministru. Novērotoja arī nūroda, ka valdība soka šūpotīs laikā, kad ASV prezidenta vēlēšanos uzvarēt Donalds Trumps. Nūlējam Vocējas valdības vadētojam, lienīgajam i apdomīgajam Šolcam bija labas attīcības ar Džo Baidenu, taču dīzvai jis būtu tis, kas varētu atrast kūpēgu valodu ar uzstojīgu Donaldu Trumpu. Vocējas sabiedriskais telekanāls CDF citē Eiropas parlamenta deputātu i bijušu igauņu ģenerāli Riho Terrasu. Ar gaidamajam jaunajam vēlēšanam Vocijā ir davīnots vēl viens nanosakumēbes faktors. Tis ir cīš švaki drošības situācijai visā Eiropā. Ka mūsim vīnā laikā bija vēlēšanas ASV, ka mūsim nav funkcionējušas Eiropas komisijas, i tagad mūsim ir arī paralizēta Vocējas federālo valdība. Itis politiskais vakums noktu īpaši par labu vīnam cilvēkam Kremlī, soka drošības politiķis Roderiks Kīzveters. Tas nozīmē, ka Krīvija izmantoja itū vakumu, jo Ukraina niuļa nevar pazaļauties iz turpmoku palēdzēbu no Vocējas. Kanclers Olafs Šolts itamos dīnos ir atkortotāji pauc savu negatīvu nostoju attīcēbā aiz īrūču pīgodam Ukrainai. Es esmu pret to, ka mūsu pīgodotos īrūčus var izmantot, kap šautu dziļi Krīvējas teritorijā. Tā ir Šolts savā uzrunā Vocējas Bundestāgā. Zemēgai, ka Isarē ir pret spurnotu raķešu taurus pīgodi Ukrainai. Uzskatot, ka Vocēja ir pienokums nodrošinot, kap karš nesasāsa no tos vēl vaira. Nīlējais kanclers reizi sacējis, ka nevar būt tai, ka atbalsts Ukrainai novad pie pensiju aprūpes i veselības samazinojumiem pošu valstīm. Es pīdovoju kompromisus katru dīnu i Dagola, deitos valdības koalīcijas beidzamajai dīnai. Nav demokrātējis bez kompromisim. Tā ir saka Olafs Šolcs. Vocijā tēta tivokū mienišu laikā notiks orkortis parlamenta vēlēšanas. Opozīcijā asūšos Kristēgo demokrātu savīnēbas līders Frīdrihs Merts uzstoja, ka vēlēšanas būtu īspējams noorganizēt jau janvarī. Sprīžot pēc reitingim, ja vēlēšanas notiktu nīuļa, tad timos vislabokī panokumi būtu lielokajam opozīcijas spākam, kristēgajiem demokrātiem. Tim sakotu galēji labējo alternatīva Vocijai – sociāldemokrāti izzaļī. Vēl Bundestāgā iekļūt arī kreisi populistisko Zāres Wagenknehtes savīnība, savpus breivī demokrāti, kuri nīuļi ir valdībā, cīši iespējams paliktu pa torpus parlamenta.
Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Itamā valstsvētku priekšvakara laikā atsaskatēsimies uz skaidu goda skaitli. Pirma 150 gadu maija mēnesī Līpojas Ūstes strodnieku saimē piedzima politiķis, diplomāts, rakstnieks i publicists Miķeļs Valters, cilvēks, kuram ir bijusi cīši nozīmīga loma valstiskuma idejas atmodinošanā latviešu vidā. Jis ir pirmais Latvijas iekšlietu ministrs, viens no Satversmes izstrodotojiem. Vēlāk Latvijas diplomātiskais purstos Itālijā, Francijā, Spānijā, Vocijā i Beļģijā. Tok Valters visvaira teik izcelts kā pirmais cilvēks, kurais jau 1903. Gadā soca publiski izsacēt Latvijas nacionālos neatkarības būtībā valstiskuma ideju. Savā daudz citātajā darbā mūsu tautības jautājums, kas izgo 1914. Gadā, Miķeļs Valters gona daudz uzmanības veltījis Latgales Kurzemes i Vidzemes apsavīnošanos vaicojumam. Iti daži zemīgi citāti. Lai runājam atklāti, latvieša centieni uz latgaliešu pietuvināšanu kādi tie izpaudušies līdz šim, ir bijuši noteikti no pielīdzināšanas jeb asimilēšanas idejas un ir jābrīnās, ka latgalieši uz to nav skatījušies ar vēl lielāku rūgtumu. Noteikti jāuzteic uzskats, ka mūsu politikā neslēpjas asimilēšanas domas, bet gan, ka mēs vēlamies, lai Latgala attīstītu savu īpašu dzīves organismu, iegūtu savu īpatnēju kultūras autonomiju. No šīs stāvokļa skatoties, mēs iegūstam daudz draudzīgāku stāvokli apvienošanās lietās, un šo stāvokli ieņemdami mēs latgaliešiem rādīsim, ka mums nolīdzināšanas centieni ir sveši, un tad arī latgalieši ar lielāku sirsnību skatīsies uz mūsu draudzību. Mums jāsaprot latgalieša centienus patstāvīgai attīstībai, un tāpēc jāatsakās no tādas izturēšanās, kuru varētu greizi iztulkot. Tātad jau vairokus gadus pirms Latgales kongresa Miķeļs Valters izēmēja izskaidim pamatim Latgulē, jo apsavīnojās ar poriem latviešu apgabulim, ikai zinam, tad ir tos prasēbas arī pazarodījās 1917. Gada kongresa rezolūcijā. Nevaram skatīties uz Latgali citādi kā uz pilntiesīgu līdzdalībnieku tiesiskā satversmē, un nav un nevar būt citādu attiecību šai satversmē starp Latviju un Latgali kā tādu, kas atbalstās uz tiesību biedrības pamata. Tā izveidojot Latvijas satversmi, būtu Latgalei sava tiesību dzīve, tā pārvērstos par tiesību īpatni ar savu zemi, ar saviem pastāvīgiem rīcības līdzekļiem. Tādā ceļā Latvijas un Latgales apvienošanās satuvinās abas jo ciešāk. Zēmīgai, ka pēc otro pasauļa kara, Miķeļs Valters būdams emigrācijā cieši sazadarbojās ar Vladislava Loča Latgaļu izdevniecību Vocijā. Nalīdzi trimdes latgalīšiem padomu ir publicējās latgalīšu izdevumos.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.